Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 29 жніўня. Нашыя тэмы. Міністэрства аховы здароўя патлумачыла, чаму набывалі незарэгістраваную вакцыну з Паўднёвай Карэі. Генеральная пракуратура сцвярджае, што нашага суайчынніка Юрыя Палітыку збілі ва ўкраінскай турме. Вазошнік узяў крэдыт у банку, каб зрабіць пандус пры ўваходзе ў гэты самы банк. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». 29 жніўня прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя на брыфінгу патлумачылі, чаму набывалі незарэгістраваную вакцыну «Эўпента» з Паўднёвай Карэі. Прадстаўніца ведамства Людміла Равуцкая распавяла, што летась у нашай краіне склалася крытычная сітуацыя. Яна была звязаная з тым, што адбыліся пастаўкі неякасных серый вакцыны расійскай вытворчасці. Мог адбыцца зрыў нацыянальнага календару прышчэпак і, як вынік, пагроза масавага распаўсюду небяспечных інфекцый. А калі буйныя заходнія кампаніі, да якіх звярнуліся беларускія чыноўнікі, адмовілі ў леках, міністэрства пачало выбіраць паміж вакцынамі вытворчасці Індыі, Кітая і Паўднёвай Карэі. Чыноўнікі выбралі апошнюю, якая не была зарэгістраваная ў нашай краіне. Падчас брыфінгу чыноўнікі ведамства выказалі спачуванні сваякам двухмесячнага хлопчыка з Ганцавіцкага раёна, які памёр пасля прышчэпкі 13 жніўня. Праўда, форму спачування ў Мінздароўе выбралі вельмі дзіўную.
Пусть за случаем Министерство здравоохранения приносит искренние соболезнования родным и близким ребенка в связи с постигшей тяжелой утратой.
Заявила прадстаўніца Мінздароўя. Тым часам выданне «Наша Ніва» знайшло і другое дзіця, якое памерла пасля выкарыстання «Эўпенты» мінулай зімой. Гэта 4-месячная дачка мінчанкі Віялеты Кулаковай. Бацькі патрабуюць новага расследавання. Раней судмедэксперты прыйшлі да высновы, што дзіця памерла не ад прышчэпкі, а ад сіндрому раптоўнай смерці немаўляці. Смерць ганцавіцкага хлопчыка чыноўнікі растлумачылі алергічнай рэакцыяй на прышчэпку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вазочнік узяў крэдыт у банку і набыў гэтаму банку мабільны пандус. 31-гадовы Саша Аудзевіч цэлы год прасіў МТБ-банк, кліентам якога з'яўляецца, усталяваць пандус на ўваходзе ў лідскае аддзяленне. Не дачакаўся, малды чалавек узяў крэдыт у гэтым банку і замовіў пандус сам. 28 жніўня вазочнік апублікаваў на сваім фейсбуку відэа ўстаноўкі пандуса. На наступны дзень МТ-банк папрасіў прабачэнне і прапанаваў зрабіць штосьці разам, напісаў Аудзевіч у фейсбуку. Саша Аудзевіч страціў рух у нагах пасля аварыі на матацыкле ў 2011 годзе. Ён стаў прыкладам стойкасці для многіх, праехаўшы па Еўропі на хэндбайку 4000 кіламетраў, а таксама скочыўшы з парашутам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады ў праграме «Петарда». Генеральны пракурор Беларусі Александр Канюк напісаў ліст у Кіеў да генпракурора Украіны Юрыя Луцэнкі. Ён просіць правесці праверку па факце збіцця грамадзяніна нашай краіны Юрыя Палітыкі, які знаходзіцца пад вартай у следчым ізалятары ў Чарнігаве. Яго вінавацяць у шпіянажы. Як інфармуе прэс-служба генпракуратуры Беларусі, маці Палітыкі наведала сына 17 жніўня ў СІЗА. Пасля гэтага яна звярнулася з заявай ў беларускую амбасаду пра збіццё сына сукамернікам. І праз некалькі дзён консульскі доступ гэта пацвердзіў. Збіццё адбылося з-за таго, што пральны парашок быў пастаўлены не на тое месца. У беларуса пералом скроневай косткі і гематома пад левым вокам. Апынулася, што перад збіццём Юрыя Палітыку перавялі ў іншую камеру, нягледзячы на яго пратэсты. Пры гэтым адміністрацыя пагражала яму карцэрам. На паставе гэтага беларускі бок робіць выснову пра спланаваны характар здарэння, якое адбылося яшчэ 7 жніўня. Александр Канюк заклікае Юрыя Луцэнку забяспечыць нармальную ўмову трымання беларуса пад вартай ды выключыць магчымасці правакацый.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
С пачатку года ад падатку на Google беларускі бюджэт атрымаў больш за 6,5 мільёнаў рублёў. Пра гэта паведамляе Белтам са спасылкай на прэс-службу міністэрства па падатках і зборах. На уліку ў падатковай лічыцца 48 замежных арганізацый, якія плацяць так званы падатак на Google. У іх ліку, напрыклад, Google, Booking і Microsoft. Адпаведны падатак з 1 студзеня плацяць у Беларусі замежныя арганізацыі, якія аказваюць электронныя паслугі фізічным асобам. Падатак складае 20%. Дарэчы, за першы квартал года замежныя кампаніі, пастаўшчыкі электронных паслуг заплацілі ў беларускі бюджэт 3 мільёна рублёў падатку на даданую вартасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што сёлета на захаванне Крэўскага замку дзяржава з прэзідэнцкага фонду выдзелена 880 тысяч рублёў. Гэта амаль 430 тысяч долараў, інфармуе тэлеканал «Беларусь-1». Першачарговая задача – гэта закансерваваць стены і не дапусціць іх далейшага разбурэння. Для аднаўлення вонкавага мура паўночна-заходняй стены Крэўскага замка, якая найбольш захавалася, вырабілі спецыяльную рэстаўрацыйную цэглу. Чакаецца, што працы скончацца да лістапада 2018 года. Нагадаем, што Крэўскі замак быў пабудаваны вялікім князем Гедымінам у 14 стагоддзі. Ён моцна пацярпеў падчас першай сусветнай вайны. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.